Minulý týden měl v Česku premiéru nový film francouzsko-polského režiséra Romana Polanského. Snímek s jednoduchým názvem Žaluji se vrací do Francie na konci 19. století a konkrétně pak ke Dreyfusově aféře. O novém filmu i režisérovi samotném si za mnou do proskleného studia Rádia Wave přišla povídat redaktorka Jindřiška Bláhová, kterou můžete znát třeba z kulturní sekce týdeníku Respekt. Dobrý den.
Dobrý den.
A v kontribuční budce Českého rozhlasu Brno v tuto chvíli sedí i redaktor, filmový kritik Ondřej Pavlík. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím do Prahy.
Už jsem zmínila, že děj filmu Žaluji se odehrává okolo Dreyfusovy aféry, která se ve Francii na konci 19. století skutečně stala. I úvodní titulková sekvence poměrně důrazně zmiňuje, že všechny postavy ve filmu jsou vytvořeny podle skutečných událostí. Pojďme teď tedy posluchačům přiblížit, o co se ve filmu tedy jedná.
Můžu, já to vemu velmi stručně. Ta aféra, předpokládám, je známá, protože se jmenuje Dreyfusova aféra ve smyslu, že už má nějakou zkratku jakoby historickou a vlastně velmi jednoduše. Je to moment v dějinách Francouzské republiky, kdy byl z vlasti zrady a špionáže pro Německo, což znamená největší nepřátelská mocnost v té době, obviněn důstojník francouzské armády Alfred Dreyfus, který byl odsouzen v procesu, jak se ukázalo později, zmanipulovaném na základě celoarmádní konspirace k doživotí na vyhnanství na Ďáblově ostrově, což byla tehdejší trestanecká kolonie francouzská. A ten film v podstatě toho Dreyfuse posílá do toho vyhnanství hnedka na začátku a soustředí se na figuru podplukovníka, který zpočátku byl součástí toho tribunálu soudního a vlastně ho pomáhal odsoudit a postupem času objevuje nebo zjišťuje, že ty věci jsou vlastně velmi složité nebo složitější, že je ta aféra vykonstruovaná nebo že je ta žaloba a trest žaloba vykonstruovaná, případ vykonstruovaný. Šáhá to až do špiček francouzské armády a rozhodne se prostě pomoci vlastně jakoby dostat nějaké spravedlnosti, demo tu spravedlnost, což je vlastně hlavní téma toho filmu, nějakou nápravu křivdy. A to je tak motivace vlastně, nebo drive celého toho filmu, který je vystavěný jako takový zvláštní špionážní pomalý thriller, taková procedurální kriminální vyšetřovačka 19. století.
Skrz židovský původ právě režisera Polanského a vlastně možná celkově celý jeho životní příběh se hodně diskutuje o tom, nakolik je film Žaluji pro režiséra osobním tématem, možná dokonce nějakým jeho skrytým osobním vyjádřením nespravedlnosti, kterou během svého života zažil. Jak tohle vnímáte vy?
No, tam je otázka, do jaké míry to opravdu spojovat těsně. Já si myslím, že Romana Polanského určitě zajímá ta židovská problematika ve vztahu k historii. Samozřejmě všichni asi znají film Pianista, který je takový velkofilm vlastně o tom klavíristovi, který prožije ten holokaust. A samozřejmě další rovina toho je, řekněme, taková ta paranoidní lehce, což si myslím, že je něco, co prochází tou tvorbou Romana Polanského vlastně skoro od začátku, že on vlastně má rád dramata nebo filmy, často thrillery nebo i horory, které vlastně se odehrávají v prostředí, které je velice takové jako protchnuté tou paranojou. Často ta postava, hlavní ta hrdina nebo hrdinka, nějakým způsobem prostě se neustále musí ohlížet za rameno, jestli někdo nepronásleduje, nebo zkrátka se ocitají vlastně v nějakém boji s nějakým systémovým třeba zločinem a tak dále, jako třeba Jack Nicholson v Čínské čtvrti. Nebo i dříve právě třeba v těch hororech, jo, jako Rosemary má děťátko, tak taky vlastně to je velice jako paranoidní film. Takže tohle je otázka vlastně, do jaké míry to pak souvisí s tím, s tou postavou toho režiséra samotného, s tím jeho osobním vlastně příběhem a tím, co se mu děje, že on je taky vlastně neustále na útěku, to už se trochu dostáváme k těm jeho kauzám, ale myslím si, že spíš než nějakým způsobem hledat nějaké násilné paralely mezi vlastně těmi osudy těch hrdinů, o kterých on vypráví a tím jeho vlastním životem, tak se dá říct, že on prostě, že ho zajímá vlastně tenhle ten úhel pohledu, že ho zajímají tyhle ty témata, tyhle ty otázky a že nějakým způsobem napříč té filmografii prozkoumává různým způsobem.
Jak to vnímáte vy, Jindřiško?
Přesně, u Romana Polanského právě proto, čím on si jakoby prošel, ten jeho život je vlastně jedna nesmírná, řekněme, jakoby jedna tragédie za druhou v určitém momentu. Ono to svádí k tomu vlastně tím, že jako šestileté dítě prostě zažil holokaust, matka byla zavražděná v koncentračním táboře, celá ta rodina byla vlastně perzekvovaná. Zároveň pak, že jo, v 60. letech vražda jeho těhotné manželky. Je to vlastně příběh, je to vlastně osud, který hodně jakoby tahne k té biografické nebo autobiografické jako interpretaci tomu čtení přes toho autora, jako neustále ho tam vlastně nějak jako vkládat. Někdy Roman Polanský tomu do velké míry pomáhá, speciálně u téhleté, u Dreyfusovy aféry, u Žaluji. On o tom vlastně hovořil, jakože to je jeho téma, toho, že on je tady také ve vyhnanství vlastně v té Evropě ze Spojených států, odkud uprchl v roce 77 poté, co byl tady obviněn a měl být souzen za znásilnění 13-leté dívky, tak je vlastně na útěku, vnímá to, že už je to kauza, která je promlčená, pere se to v něm, je to jako nějaká určitě jako moment nespravedlnosti. Ale ten film, já se nedomnívám, že je to, že by to bylo primárně, že si ho vybere, protože je to vlastně téma antisemitismu. U Polanského je to vždycky, že je to režisér, který je nejen formálně nesmírně vytříbený, ale vlastně i inteligentní, jakoby inteligentní režisér. A to téma vždycky přesahuje, jakoby, jakkoliv jsou ty věci hodně často osobní. Roman Polanský se promítá do svých filmů. A můžete ty scény z jeho života jako vysloveně najít. Jo. Třeba v Pianistovi můžete prostě najít jeho zážitky z geta, kdy celý život, celé geto si jeden měsíc prostě jedli okurky, protože nebylo, protože byl hlad a neměl nic jiného. On ten dětský zážitek jako přelil do té scény, která je v Pianistovi. Takže ty stopy toho jeho života tam najít můžete, ale zároveň se vždycky hlídá, nebo vždycky ho vlastně zajímají ty přesahové věci. A to téma jako toho antisemitismu je vlastně obecnější téma nějakého jako útlaku nebo nějaké společenské nespravedlnosti. Můžeme samozřejmě uvažovat jako nad tím, vztahovat to k nějakým současným dějinám Evropy nebo státu, jako je Polsko a Maďarsko, kde jako nastávají nějaké antisemitická jako vzedmutí. Ale to čtení je podle mě prostě širší, nedá se to úplně jako zúžit a ta témata jsou spíš jakoby obecnější, co ho zajímá, o kterých vlastně už mluvil Ondřej, a v tomhle případě je to téma nějakého jako zpřímeného kráčení, což je teda ta figura toho důstojníka, a nějaká téma jako obětování vlastního pohodlí v prohledání nějaké pravdy a skutečně napravování historických křivd, protože ty jeho filmy poslední, nebo částečně, on se odklonil od té thrillerové části, řekněme, té rané kariéry, ať už je to teda polská nebo anglická, nebo posléze hollywoodská část, tak se víc přiklání k těm historickým narrativům a to téma vlastně té nápravy, té křivdy je tam často jakoby silné.
Na téma Dreyfusovy aféry vzniklo ve světě už několik desítek filmů, z toho i řada celovečerních. Proč je podle vás důležité i v roce 2020 takto starou kauzu znovu připomínat? Nebo je to vůbec důležité?
Tak těch filmů vzniklo hodně, ale řada z nich třeba televizních, nebo to ani nejsou celovečeráky. Tam je snad jako nejznámější film podle mě před tímhletím polanským filmem Romana Polanského také Žaluji Abela Gance z roku 1938 podle mě, což je takový velkolepý němý, nebo vlastně už ne němý, ale takový ten epos té staré éry, ještě asi 2 hodiny 40 minut to má. On, Abel Gance, byl takový megaloman, takže to není jenom zdaleko o tom Dreyfusovi, ale je to prostě opravdu jako portrét Francie a vůbec jako Evropy a tak dále. Takže ono vlastně těch známých filmů příliš o tohleté aféře není. Jo. Takže to trochu mate, ty statistiky. A Roman Polanský prostě po docela dlouhé době vlastně jako významný autor vlastně natočil film o tomhletom problému, o tohleté situaci a udělal to způsobem, který nějakým způsobem teda souzní s tou jeho dlouhodobější jako autorskou poetikou, připoutal k tomu pozornost, takže si myslím, že vlastně po nějaké další době se o tom zase začíná mluvit, přičemž ty předchozí filmy třeba nebyly zdaleka tak výrazné. No. A co se týče toho, proč vlastně vůbec o tohleté kauze jako dneska točit, tak zase se jako dotýkáme nějakých těch přesahových vlastně témat, které by měly nějak rezonovat s tou současností. Respektive možná bychom mohli vlastně se ptát, do jaké míry je ten film vlastně nadčasový, nebo to, co tam se odehrává, to, jak to ukazuje, co třeba nám to může říct o tom, jaká byla společnost dneska, jaká byla tehdy. To znamená, tam je třeba, pro mě tam je zajímavý motiv toho, že ta xenofobie, vlastně ta nenávist vůči těm Židům, je nějakým způsobem vlastně paralelní, nebo je to odvrácená strana vlastně velice silné nacionalistické lásky k Francii, nebo k určité představě o Francii, jo, což vlastně stělesňuje ta armáda v tomto případě primárně, plus teda i ty davy vlastně do jisté míry. Takže vlastně jako xenofobie nikdy není jenom sama o sobě, jo, ale vlastně vždycky, což jako chápem, už to jako známe z té historie, ale tady to je myslím jako pěkně ukázaný, to je jedna věc. A druhá věc je vlastně, že tam dochází teda k tomu, že v těch novinách vychází ten článek Žaluji, ten velice známý opravdu Emila Zoli, a teď by se mohlo zdát, že třeba tehdy ta média měla, že jo, nějaký větší, řekněme, význam, sílu, možnost vlastně promluvit do společnosti, nějaký ovlivnit, ale mně se líbí, že vlastně, a což teda odpovídá té realitě, taky nějak to vlastně ta dokudramatická rekonstrukce, takže tahle ta událost vlastně nějak jako není zas tak přelomová, jo, vlastně tím, jak je to procedurální vlastně film, thriller, který vlastně velice jako po těch kousíčkách postupuje, skládá to, jak se ty situace vlastně vyvíjejí, tak i tohle je vlastně jenom jeden z těch bodů v té skládačce, jeden z těch kamínků. A není to žádná přelomová velká událost zas tak. Takže to se mi líbí, že vlastně tyhle ty věci se tam ukazují jakože trošku niancovaně, a že vlastně ani tahle ta kampaň nebo ten jako text tam vlastně z toho příliš v finále jako nevyčnívá.
Pojďme se tedy teď společně podrobněji podívat přímo na ten film Žaluji. Co kamera, způsob a tempo vyprávění, střihová skladba?
Takhle. Ten film na první pohled vypadá, že je vlastně jakoby úplně jiný, než to, co Polanský do téhleté doby jakoby natočil, ale v tom smyslu, že je téměř tempově, rytmicky až jakoby staromilský nebo starověstský v té pomalosti, což samozřejmě koresponduje s tou dobou nějakým způsobem, ale to není ten hlavní důvod podle mě, proč on volí to tempo. Polanského filmy jsou většinou stavěné jako velmi specificky už od Rozmary má děťátko. On má vlastně to tempo pomalé vždycky, nebo ty dávkuje ty informace, takže pro něj vlastně není problém odhalit ten začátek už, nebo ten konec, nebo nějaký jakoby to, co máme zjistit už na tom začátku. Ty informace takzvaně dá jakoby dopředu a pak vlastně velmi je schopný, ať už je to v rámci thrilleru, nebo v rámci historického dramatu, protože bavíme se o události, jejíž konec známe. Jo, jak vlastně vyprávět věc, kterou jako víme ten výsledek, víme, jak to probíhalo, vlastně to jakoby známe, takže tam je ten element toho překvapení nebo toho, na co čekáme, že ten nastane nějaký zvrat, tak ten tam vlastně mi není. A přesto Polanský vlastně dokáže právě tím, že je nesmírně vlastně jakoby zručný v práci s těmi informacemi a s tím, že našel, podle mě Žaluji, mě vlastně až překvapilo, jak mě to jako film, vlastně jak se mě to jakoby dotklo, nebo dokázalo mě to vtahnout tím způsobem vyprávění. To, co já jsem si pracovně jakoby nazvala jako skutečně jako vzpřímenost toho filmu, že ta figura toho plukovníka, který to vyšetřuje, nebo který, což je tehdy teda šéf jakoby toho oddělení, které vyšetřuje tu špionáž, tak kráčí vlastně velmi pomalu. Figurativně i obrazně. A celé to vyšetřování je velmi pomalé. Jo? To není žádný prostě investigativní současný thriller, kde sbíráte DNA a data prostě a teďka máte všechno. Tam máte jeden dopis, který se roztrhá na kousíčky, vy ho tak jako nějak poslepujete a pak jako jdete tou mašinérií a vlastně on přebírá tempo té mašinérie. To, co už vlastně zmiňoval Ondřej, pro mě je vlastně zásadní téma vedle teda toho osobnějšího tématu, té osobní integrity a toho vlastního nepohodlí a v boji proti nějaké jako nespravedlnosti, je opravdu ten nacionalismus, jakoby reprezentovaný tou armádou. A Polanský v tom tempu ho dokáže vlastně ukázat jako ten vlastně jako pomalý, obrovský jako mechanismus, tu mašinérii, proti které ten člověk jde a která vlastně jakoby stojí proti němu a je vlastně neporazitelná i tím, jak prezentuje ten stát, že oni jsou stát prostě a ten stát je jako všechno a využívají se různé ty jako konspirace ve smyslu jakoby spiknutí a teďka kdo chce ublížit tomu státu. Tak podle mě je to vlastně přesně tohleto, jakoby ta práce s těma informacemi nebo práce s informacemi a tempo, které je vlastně nesmírně pomalé a tím pádem nesmírně vtahující.
Posuňme se dál. Na konci letošního února se ve Francii předávaly filmové ceny César. Sošku za režii získal za snímek Žaluji právě Roman Polanský. Režisér sice nebyl osobně přítomen, ale během vyhlašování vítěze se několik lidí zvedlo a opustilo sál. Patřila mezi ně třeba i režisérka snímku Portrét dívky v plamenech. Jakým způsobem mají organizátoři v dnešní době přistupovat k autorům, jako je Polanský?
No, to je zapeklitá otázka. Teda. Já myslím, že na tom ceremoniálu, že se zvedla herečka z toho filmu Portrét dívky v plamenech Adele Enel, která v minulosti nebo v dětství, nebo respektive během dospívání, když už začínala hrát, tak taky zažila nějaké jako zneužívání ze strany vlastně režiséra při natáčení jednoho filmu. Takže pro ní to je velice osobní téma ve vztahu k tomu Polanskému. A tam proběhla řada takových bojkotových akcí právě i ve Francii, co se týče uvedení toho filmu vlastně v kinech. Mám pocit, že se podařilo vlastně tomu feministickému hnutí nějakým způsobem zablokovat i taky na opravdu, že se ten film jako nepromítal někde. Otázka těch cen Césarů je zapeklitá. No. Prostě tam mně se líbí docela, jak k tomu přistoupila vlastně Lucrecia Martel, což je argentinská režisérka, která byla šéfkou poroty v Benátkách, kde tady ten film měl premiéru, no, světovou v soutěži samozřejmě. A teď ona byla předsedkyní té mezinárodní poroty, samozřejmě musela se s tím nějakým způsobem vyrovnat, že ona jako žena filmařka, jako významná, a má soudit, má vlastně nějakým způsobem rozhodovat o kvalitách mimo jiné tohoto filmu Romana Polanského. A ona říkala už předem, že vlastně přesně je to komplikovaná kauza, s tím, že ten film nicméně nelze oddělit jaksi od toho autora, že prostě se nedokáže představit, že by tyhle ty dvě věci jaksi mohla oddělit. Nicméně, že prostě se nedokáže zároveň představit, že by k němu přistupovala k tomu filmu nějak předpojatě. Takže mi to přijde jako vlastně docela dobrý způsob, jak se s tím vyrovnat minimálně v této situaci. To znamená, ona tomu filmu nakonec spolu s těmi dalšími porotci přiskla, myslím, velkou cenu poroty. Ten film tam nevyhrál v těch Benátkách, ale získal jakoby tu druhou nejvyšší cenu. Přičemž ona sama, teda myslím, ta Lucrecia Martel, když se ten film hrál, tak ona nešla na to zahájení, respektive na tu slavnostní projekci toho filmu, ale šla, myslím, na novinářskou projekci. No. Takže takové jako gesto, vlastně osobní, na jednu stranu, co lze jako udělat v tuhle chvíli, jako já, jako člověk, jako který třeba nesouhlasí s, tou, s tím, vlastně, co Polanský udělal, zřejmě, určitě, a potom teda to oficiální rozhodnutí. Takže to je, je to strašně těžký. Myslím si, že ty Césary, že tam je to fakt diskutabilní, že tam se dá určitě uvažovat o tom, do jaké míry může vlastně takováhle instituce, jako zastupující vlastně francouzský filmový průmysl veřejně oceňovat za ty vlastně nejvyšší, řekněme, příčky, nejvyšší ceny jako za režii a za nejlepší film, takovýhle film, tvůrce, který prostě má za sebou tyhle ty kauzy. Asi možná ne, možná ano, je to, je to fakt na diskuzi. No. Každopádně, co jsem ještě k tomu chtěl říct, takže myslím si, že ten film by každopádně neměl jak si podléhat nějaké, řekněme, cenzuře, nebo neměli bychom se ho snažit vytěsnit prostě z toho prostoru, zakazovat jej a tak. Myslím si, že by se měl hrát a že by se o těch věcech mělo mluvit určitě, a samozřejmě ty protesty a ten aktivismus tomu nějak patří, jo. Ale to zakazování mám pocit, že už je potom jakoby přes čáru maličko. Ani to není produktivní.
Jak vlastně může probíhat takové natáčení filmu s režisérem, který je trestně stíhaný?
Tak to se musíte zeptat lidí, kteří s ním pracovali. Jsou lidé, kteří prostě nedají dopustit na způsob, nebo považují to natáčení za jedno z nejlepších, které kdy zažili. Jo, to opravdu já nevím, tohle to je vlastně věc, která, to je nějaká jako otázka nějakého osobního vyrovnání se, nějaký jako vnitřního rozhodnutí se, co je teda pro vás jakoby důležité, nebo kde stojíte. Věřím, že někteří lidé by to odmítli, jiní naopak si považují za čest, což je i případ Woodyho Elena, který je teda v současnosti mnohem jakoby více, řekněme, ostrakizován tou hereckou částí. Ale ta kauza toho Polanského je vlastně jakoby, ta francouzská společnost je jakoby poměrně jiná v tomhle, třeba americká společnost, která, že jo, Roman Polanský byl zbavený členství v filmové akademii, která uděluje Oscary. On má vlastně Oscara za režii, za Pianistu. a oni ho vyloučili kvůli právě v rámci hnutí mýtu a kvůli tomu, že na něj podala nebo je spojovaný s řadou jiných jakoby kauz sexuálního zneužívání, které on popírá. Ty herečky tvrdí, že se to stalo. Ta francouzská společnost je mnohem jakoby řekněme rozdělenější v tomhle, liberálnější v uvozovkách, proto třeba i ty Césary dopadly tak, jak dopadly, že určitě to není, jak on je vnímaný primárně jako umělec a už se vlastně jakoby neřeší úplně to jeho soukromí, což je ten jakoby část toho i té třeba toho establishmentu jako přístupu k tomu Polanskému. A tady si myslím, že je fakt jako otázka, než jako znovu jako řešit, on to prostě udělal v tom roce 77, jako ví se to, ale spíš se jakoby ptát přesně, co tyhle ty instituce, které teďka mohou rozhodovat o tom, jestli někoho ocení, jestli někoho budou dál udržovat prostě na výsluní, jestli budou jako validovat jeho existenci a umožňovat mu dál jako ten privilegovaný život, nebo naopak třeba vyjádří nějaký jako morálnější postoj. Je to tak jako těžké, ale ptát, jako, jestli by měl dostávat ceny, to je třeba ta věc, o které se jako bavit. Ne o tom, jestli to udělal nebo neudělal, nebo jestli oddělovat umělce od díla, ale jak by se k tomu měly stavět ty instituce, protože ten člověk působil v rámci nějakých institucí, ať už je to prostě Hollywood nebo současná francouzská kinematografie, a ptát se, ono to klade, on to fakt není jednoduché a spíš se jakoby ptát, jak je jakoby možné, že některé věci procházejí, jak je, měli by se něco jakoby třeba bavit se o privilegiích, bavit se o tom, kdo je umlčovaný, kdo není umlčovaný, takže spíš jakoby tu debatu přesunout smysluplněji, než ne, nezakazovat žádné filmy, prostě filmy se zakazovat nemají, ale spíš se bavit o tom, co ty instituce, které třeba mohou něco měnit, tak jak by se k tomu měly stavět.
A s touto otázkou zakončíme dnešní rozhovor ve studiu Rádia Wave. Za mnou tady do proskleného studia Rádia Wave dorazila kulturní redaktorka Jindřiška Bláhová a z kontribuční budky v Brně se s námi spojil filmový kritik Ondřej Pavlík. Díky za dnešní rozhovor.
Děkuju taky.
Díky, naschle.